Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Vestirea Evangheliei dincolo de granițele fizice sau spirituale ale iudaismului în primul secol al erei creștine a adus în atenție și probleme pe care biserica a trebuit să le rezolve pentru a păstra unitatea credinței și a practicii, dar și pentru a putea continua să răspândească Evanghelia. O problemă care atinsese masa critică era convertirea străinilor necircumciși, fapt care a dus la polarizarea bisericii, amenințând să-i distrugă unitatea și misiunea. Invitații cu care vom analiza circumstanțele adunării generale din Ierusalim și hotărârile acesteia sunt domnul pastor Titu Ghejan. Bine ați venit în emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumesc pentru invitație.
Doamna profesor universitar Elena Petrescu, bine ați revenit.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Și domnul pastor Laurent Bolo, bine ați revenit și dumneavoastră.
Mă bucur mult pentru această oportunitate.
Mulțumesc pentru că ați răspuns invitației. Este un studiu nu doar interesant, mie mi se pare fascinant acesta despre prima adunare generală a bisericii din primul secol, adunare care a fost determinată, cum era și firesc, de anumite probleme, dintre care una era mai pregnantă. Însă, înainte de a intra în detalii, vreau să vă pun două întrebări introductive. Mai întâi, observați că nu am spus nici conciliu, nici sinod. Am spus adunare sau adunare generală. Care considerați că este termenul cel mai corect și relevant dintre cele amintite? Adunare, conciliu, sinod și, evident, de ce? Să argumentați explicația dumneavoastră.
Cel mai des se folosește conciliu, cred că.
De ce cel mai des?
Nu înțeleg de ce. Tocmai pun și eu întrebarea aceasta.
Vine din latină, evident, conciliu.
Însă, eu cred că atunci când ne uităm puțin în Dex, la conciliu găsim adunare de prelați. Nu cred că putem vorbi de prelați în primul secol. Putem să vorbim despre slujitori, despre adevărați lideri care erau slujitori, conducători ai bisericii. Și cred că acești lideri, acești slujitori s-au adunat, de aceea prefer adunare și nu conciliu, s-au adunat la oaltă să discute câteva probleme foarte serioase, delicate, care măcinau la ora aceea biserica. Și liderii s-au adunat într-o adunare generală în care au discutat probleme teologice.
Mulțumesc, dar nu credeți că apostolii ar putea să fie asimilați prelaților? Cu toate că acolo nu au fost doar apostoli, nu au fost doar oameni hirotoniți. Au fost și persoane care nu se ocupau neapărat cu probleme bisericești.
Eu cred că termenul acesta de conciliu este mult mai tehnic, mult mai ierarhic, mult mai instituțional. Eu aș tinde și aș înclina spre o expresie care să denote slujirea în biserică. Și eu așa îi văd pe primii, dacă vreți, prelați, înclin și spre prelați, dar e mult mai tehnic, e mult mai ierarhic, e rigid.
Și biserica nu este alcătuită doar din prelați.
Biserica este alcătuită din credincioși. Credincioși care slujesc.
Mulțumesc. Sinod.
Și cum cred ar fi? Că, vreau să completez puțin. Și cred că în contextul acestui episod din Sfânta Scriptură se potrivește mai bine adunare generală, întrucât la întrebarea dumneavoastră dacă apostolii nu erau prelați, nu putem vorbi la momentul acela că apostolii erau prelați. Erau învățători, erau persoane care s-au distins prin ascultarea lor față de Dumnezeu, persoane care au avut o chemare directă din partea lui Dumnezeu pentru a răspândi Evanghelia și ei erau percepuți ca învățători mai curând,
ca
apostoli, în primul rând. Apoi, în numărul celor care au participat la această întâlnire, erau delegați din Antiohia și din toate diferite alte biserici, persoane despre care nu ne se dă vreo informație suplimentară că ar fi făcut parte din rândul învățătorilor, apostolilor, dimpotrivă, erau, să spunem, membri în limbajul...
Credincioși.
Credincioși, persoane convertite, care au primit vestea bună a Evangheliei și împreună cu Pavel și cu Barnaba s-au întâlnit la Ierusalim și cu toți reprezentanții de la Ierusalim pentru a pune în dezbatere o problemă critică apărută la momentul acela prin convertirea neamurilor. Și cred că termenul cel mai potrivit este o adunare generală.
Mulțumesc! Haideți să discutăm puțin și despre termenul sinod, care este mult mai românesc, mai ortodox. Ați preferat termenul sinod pentru această reuniune? De ce da, de ce nu?
Termenul sinod apare în mod deosebit prin secolele următoare, după temerea creștinismului, secolul 1, și vizează întâlnirile eclesiastice din perioada primară a bisericii, care, de asemenea, cuprindeau în mod deosebit persoanele hirotonite în biserică. Pe când aici, cum a spus doamna Petrescu, avem de-a face cu adunarea bisericii din Ierusalim, apostol și bătrân prezbiter laici. Deci, cred că traducerea Cornelescu și ghidul nostru, folosind expresia adunarea bisericii, este mai aproape de sufletul nostru și de viziunea noastră spiritual, eclesiastică.
Mulțumesc. De altfel, primul sinod bisericesc a avut loc în secolul 4, 325,
exact.
Sinodul
exact.
De la Nicea. Da.
Exact.
Vă rog, mai
sinodul este o adunare de ierarhi. În timp ce vorbim de anul 47, 48, 49, în care se formau liderii bisericii, nu avem încă ierarhi. Pavel, Barnaba, da? Petru, Iacob, ei sunt lideri în formare.
Pentru că asistăm, de fapt, și la formarea bisericilor.
Exact.
Bisericile însele erau în formare. Și abia da. După și aceea...
Toată faptele apostolilor, toată cartea este întrezărată cu formarea de lideri, punerea mâinilor. Atunci când Pavel pleacă dintr-o biserică, lasă în locul lui alți lideri.
Conducătorii da. Spirituali ai bisericii, într-adevăr, s-au format odată cu biserica, așa a fost în primul secol. Însă, a doua întrebare este tot introductivă, legată de efectele acestei adunări. Cum ar fi fost, încercați să vă rog să ne imaginăm, dacă problema spinoasă apărută, pe care o vom menționa imediat, sau la care vă puteți referi deja, dacă ar fi fost lăsată în seama bisericii locale din Antiohia, să-și o rezolve singură această biserică și nu s-ar fi adunat acolo, care ar fi fost efectele? Cum ar fi fost istoria? Ar mai fi fost aceeași istorie? Sau cum vedeți urmarea în acest scenariu?
Cred că ar fi fost o problemă. De ce? Ar fi fost un sistem descentralizat. Totuși lipsea autoritatea. Vedem că cei din Antiohia, chiar dacă era centrul creștinismului, acolo au fost numiți pentru prima dată creștini, dar erau cei mai mulți, dar totuși privesc la o sursă de autoritate care este în Ierusalim. Totuși simt că fac parte dintr-o structură. Nu sunt
că
o mișcare aparțin, nu sunt o mișcare dizidentă, au nevoie de un sfat de la centru. De aceea se organizează această adunare generală a liderilor, o consfătuire mai degrabă a liderilor. Eu tind să cred că a fost mult mai benefic din punct de vedere al consultării. Să discutăm, să vedem, să lăsăm pe Dumnezeu să-și descopere voia, da? Și cred că s-au și rugat în această perioadă. În Faptele Apostolilor găsim multe situații că atunci când se așează mâinile asupra liderilor, postesc și se roagă. Când se iau decizii importante, postesc și se roagă.
Și astăzi sunt creștini care adoptă un sistem descentralizat, congregaționalist se cheamă, adică fiecare biserică își hotărăște singură destinele, își face legile, regulile acolo în interior. Însă, ei spun că recurg la o asemenea metodă sau variantă pentru că sistemul centralizat este foarte greoi în a se urni, în a lua decizii, în a face să se întâmple lucrurile. Cum vedeți sau față de ce model ați înclina față de modelul centralizat sau față de cel descentralizat, congregaționalist?
Cred că în cazul de față și până în ziua de astăzi, sistemul acesta centralizat, prin care înțelegem o autoritate
centrală,
care acționează în mod egal în toate celelalte subunități, este eficient. Pentru că gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă în fiecare biserică, în Antiohia și în toate localitățile din jur, în fiecare biserică, fiecare ar fi luat o hotărâre locală.
Mai ales dacă era diferită de altora.
Și dacă toate aceste decizii erau diferite unele de altele. Toată teologia, să spunem așa, s-ar fi fărmițat și firul central al mântuirii ar fi fost întrerupt, ar fi avut sincope, pentru că și-ar fi spus punctul de vedere doar mâna aceea de oameni dintr-o biserică locală. Chiar și astăzi observăm că nu duce la un succes în progresul împânzirii Evangheliei în lume, dacă într-o biserică se ivește un moment critic, pornind de la un conținut teologic, de la un principiu, și dacă se lasă să se rezolve doar acolo, adică părțile pot fi atât de înverșunate, fiecare în susținerea punctului de vedere, încât această continuare singulară a dezbaterii ar fi dus la o dezbinare, ar fi dus la ruinare și ar fi dus la insuccesul propovăduirii Evangheliei.
Mulțumesc întotdeauna.
Biserica aceea avea nevoie și eu consider că acesta este elementul esențial pentru bunul mers al bisericii contemporane, pentru că aici, în momentul acesta, se inaugurează prima formă de organizare și de dezbatere și de rezolvare a unui moment de criză în biserică, în mod organizat, în mod centralizat, așa cum dorește Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a lăsat o autoritate centrală pentru întreaga biserică,
Mulțumesc.
Pentru biserica mondială.
Haideți să ne referim la acest moment de criză de care ați amintit. Moment de criză care a apărut exact în biserica unde a apărut și primul spirit misionar, să zic așa, sau primul plan misionar în biserica din Antiohia. Care era această problemă și de ce a fost atât de spinoasă încât a trebuit să fie trimisă la Ierusalim sau să se ceară arbitrajul, să spun așa, conducere de la Ierusalim pentru soluționarea ei. Vă rog.
Spune Scriptura în Faptele 15, câțiva oameni veniți din Iudeea, veniseră în Antiohia, unde s-a spus centrul creștinismului inițial, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Aceste idei au fost susținute cu atâta tărie încât a avut loc o confruntare de o parte și de alta.
Cu argumente, cu tot ce...
Argumente, contraargumente, încât la un moment dat s-a simțit nevoia ca să se rezolve această problemă. Și îmi place un comentariu al scriitoarei americane care spune că apostolii, printre care Pavel și Barnaba, au întâmpinat această falsă învățătură cu promptitudine. Orice erezie, dacă este lăsată, să mai așteptăm, să mai vedem, se întinde ca focul în miriște. Și trebuie, într-adevăr, luate măsuri sănătoase, bune, blânde și ferme, pentru rezolvarea situației.
Dar prompte, ziceți dumneavoastră.
Dar prompte. Așa au făcut apostolii și, ca să nu rezolve doar local, cum s-a zis, s-au dus la Ierusalim. Au format o delegație și s-au prezentat acolo pentru ca în fața apostolilor, a bătrânilor, a oamenilor care erau, cum se zicea, la centru, pentru a se pune problema spre rezolvare acolo, vom vedea, cum spune Biblia, că au găsit o rezolvare fericită chiar la începutul creștinismului, când această situație amenința să provoace o dezbinare foarte primejdioasă.
Urmări negative, urmări dezastroase.
Vom discuta imediat și despre decizie, însă aș vrea să insistăm mai mult asupra acestei probleme care a apărut acolo și care n-a putut fi soluționată nici în Antiohia și se pare că inițial nici la Ierusalim, pentru că același scenariu s-a petrecut și la Ierusalim ca și la Antiohia. Au adus și argumente unii și contraargumente alții, până când aflăm că s-a ridicat Petru, ulterior și Iacov, și au spus părerea lor. Însă, haideți să folosim situația respectivă ca un pretext și să ne întrebăm dacă în prezent, astăzi, ajunge o biserică într-un asemenea impas, au o problemă și unii sunt de o parte, alții de alta, în contradictoriu, așadar. Cum să se rezolve problema astăzi? Care ar fi calea de rezolvare când într-o biserică locală apare o problemă de felul acesta?
Eu cred că și atunci, și astăzi, Duhul lui Dumnezeu este acela care ne îndeamnă să cerem ajutor la forul imediat superior. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu a pus în inima lui Pavel și a lui Barnaba și a celorlalți frați a prezbiterilor care au fost de acord cu formarea delegației și mergerea la Ierusalim, pentru ca în felul acesta să se creeze un precedent, un model. Ori de câte ori se va întâmpla un lucru, căutați părerea autorizată. Nu încercați să rezolvați singuri. Nu încercați să vă dați unii altora dreptate sau să vă susțineți până la nesfârșit punctul de vedere, pentru că asta duce la o mare tulburare. Și găsim în contextul biblic chiar cuvântul acesta, că se produceau tulburări, adică se crea o stare de confuzie. Oamenii mai puțin informați, dar creștini autentici, rămâneau într-o stare de confuzie și erau într-o dilemă a alegerii. Nu mai știau ei, la rândul lor, de partea cui să treacă, pentru că și unii și alții aduceau argumente foarte puternice. Și studiind și din scriitorul menționat, Ellen White, și din alte surse, am observat că, într-adevăr, schimbul acesta de cuvinte era, Luca spune, viu schimb de cuvinte, aprins, puternic. Schimbul acesta de cuvinte nu putea să ducă la o rezolvare, pentru că știți cum, când se încing spiritele,
sigur,
deja rațiunea cedează și impulsul își spune cuvântul. Este un model acesta pe care ne-a fost lăsat pentru prima dată, apare în Sfânta Scriptură, și este un model care a fost lăsat pentru bisericile de mai târziu. De-a lungul istoriei, bisericile se raportează ori de câte ori trec într-un moment de criză la acest model.
Deci la o autoritate superioară.
Autoritatea imediat superioară. Și în biserică adventistă există aceste mai multe etape. Biserica cere sfatul pastorului, apoi dacă nu se poate, se cere sfatul conferinței, conferința cere sfatul Uniunii și dacă problema este și mai adânc înrădăcinată și nu poate fi dezbătută, la forul superior al bisericii noastre,
firesc,
conferința generală,
sigur,
acolo unde pe diferite aspecte ale teologiei bisericii noastre există comisii care cercetează, care au la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, scrierile care au fost adăugate apoi, astfel încât cu discernământ și cu inspirație divină să aducă răspunsurile cele mai bune pentru ca biserica să crească și să nu se împiedice de fel de fel de momente de tulburare.
Dar și sunt acolo și reprezentanți din toate teritoriile Pământului care votează respectivele rezoluții. Mulțumesc. Iată un alt pretext pentru a ne întreba cum este astăzi. Atunci au fost iudei prezenți acolo la acea adunare cărora nu le-a căzut bine, nu le-a plăcut decizia luată și nu au respectat-o. Da? Ce se întâmplă în prezent, în opinia dumneavoastră, dacă anumite persoane nu respectă decizia bisericii luată prin majoritate de voturi?
Erau câțiva evrei care s-au convertit la creștinism și veneau din Ierusalim la Antiohia.
Bun, am înțeles
ce
asta.
Anume veneau? Aici vreau să accentuez. Veneau cu un bagaj de tradiții și obiceiuri. nu vroiau să renunțe la tradițiile lor. Vreau ca și cei dintre neamuri care se convertesc să devină prima dată evrei și după aceea creștini.
E clar asta, dar hai să folosim ca pretext. Ce ar face sau ce s-ar întâmpla dacă unii asemenea iudeilor de atunci nu ar respecta o decizie din prezent a majorității bisericii?
Întotdeauna există un moment de dialog. Eu aș merge pe această cale. Exact ca și în această adunare generală. S-au așezat, au discutat.
Au votat.
Dar înainte de vot și înainte de conferință sau comitet local sau de conferință generală, eu întotdeauna aș pune accentul pe autoritatea cuvântului. Aici se negociază, aici se discută. Pe baza autorității cuvântului și conferința generală și votul bisericii se ia doar în funcție de autoritatea Scripturii.
Bun, dar ajungem la o chestiune foarte delicată numită interpretare, pentru că în ambele situații spun unii și noi avem dreptate, alții spun și noi avem dreptate, și atunci rămâne în discuție votul majorității. S-a dat, hotărârea a fost luată și există o parte care spune nu recunoaștem acest vot. Ce se întâmplă? Vă rog,
la nivel,
poate aveți mai multă experiență.
La nivel local, cred că problema e mai simplă, la nivel de biserică locală. Știm că atunci când este o problemă în discuție, votul majorității decide și minoritatea umilă, supusă, credincioasă, pocăită, se supune cu bucurie.
Și dacă această minoritate nu este...
Și merge mai departe conform votului majorității.
Dar dacă această minoritate nu este supusă, pocăită
și minoritate
face notă discordantă?
Face notă discordantă. Ea poate fi îngăduită până se lămurește, alte discuții ulterioare se mai poate avea cu ea. Știm că și la nivel mondial noi avem problema de asta, în care se parcă s-au hotărât un comitet pentru promovarea unității. Se discută cu înțelegere față de uniunile cu problemă. Revin la nivel local, că e mai ușor de rezolvat. În cazul în care însă minoritatea continuă să-și susțină părerile lor, ideile lor, și aceste atitudini sunt contrare învățăturilor fundamentale ale Scripturii, ale Bisericii, se poate trece la excluderea lor.
Bine, să spunem că oamenii au dreptul să continue să creadă ceea ce le dictează conștiința.
Bineînțeles.
Dar dacă ei, prin această notă discordantă pe care o fac, creează disesiune, dezbinare sau despărțire în biserică...
Pur și simplu se descalifică. Se descalifică.
De la ce se descalifică?
Față de grup, față de biserică.
Calitatea de membru
al bisericii. Calitatea de membru. Își pierd autoritatea și devine o minoritate care în timp dispare.
Iar pe de altă parte...
E foarte trist. Într-adevăr, aici se ajunge.
Da. Bine, dar de ce am început eu cu autoritatea cuvântului, cu discuții, cu vizite pastorale? Deci acesta este ultimul pas despre care discutăm.
Am pus întrebarea ca și când toți acești pași ar fi fost epuizați.
Da. Iar eu aș vrea să adaug ceva, și anume, dacă există această rămășiță, să spunem, care în continuare își păstrează punctul de vedere, biserica locală anunță care este poziția bisericii, cum a votat majoritatea și că aceste învățături nu trebuie răspândite în biserica noastră. Dacă cineva ține neapărat la punctul lui de vedere, este problema personală, dar nu are dreptul să o propage. Adică nu îi se oferă ocazia să vorbească în biserică, să-și spună în continuare punctul de vedere, după ce, în urma tuturor pașilor făcuți, omul rămâne la convingerea lui. Este sfătuit să-și păstreze convingerea pentru el și să nu încerce să arunce confuzie în rândul celorlalți.
În niciun caz nu se trece, scuzați, la arderea pe rug.
Nu.
Categoric. Nu la persecuție, Doamne ferește.
Nu la persecuție, categoric. Nu la jigniri, nu la război.
Categoric.
Ci o atitudine creștinească.
Atitudine creștinească se spune, s-a hotărât clar în fața întregii biserici care este părerea autorizată a bisericii, iar dacă persoana respectivă dorește în continuare, este dorința dumnealui, are dreptul să creadă în continuare așa cum a susținut, dar nu are dreptul, biserica nu-i oferă ocazia să răspândească aceste idei în rândul credincioșilor.
Mulțumesc pentru precizare și concluzionând ar însemna că în timp ce respectăm opinia acestor oameni, a fiecăruia, biserica se delimitează, dezaprobă și delimitează. Ca să nu mai vorbim de faptul că Apostolul Pavel a folosit cuvinte tari față de astfel de oameni, față de iudaizanți, cuvinte radicale, prin care nu doar că a dezaprobat și s-a delimitat, chiar vrea să nu aibă de-a face cu ei și biserica să nu se împărtășească de spiritul lor.
Da, exact.
Mulțumesc, vă rog.
Agitatorii apar în versetul 1 din capitolul 15. Tot capitolul vorbește despre soluționarea problemei și capitolul se termină, fără să mai fie ei amintiți, se termină cu bucuria celor din Antiochia, cu bucuria
majorității.
Sigur, dar
continuă în apostol, în epistole.
Însă nu toți au primit cu bine această
sigur.
Soluție.
Categoric. Și notițele studiului chiar menționează că
au
mulți
fost o mică
au rămas
parte care au
în
continuat.
Continuare cu aceleași probleme.
Despre ei vorbeam.
Și despre ei tocmai am descurat.
Mulțumesc.
Care este soluția.
Întotdeauna puterea este puternică când și opoziția este puternică.
Haideți să trecem mai departe. Da. Se ridică Apostolul Petru în momentul în care tensiunea era maximă și nu se putea soluționa în niciun fel. Ia cuvântul și spune, citez, credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Asta este concluzia discursului lui Petru, redat aici în capitolul 15. Vreau să vă întreb un lucru. Credeți că el s-a folosit de poziția sa proeminentă, era la urma urmei Apostolul Petru, da? Pentru a fi ascultat sau argumentele sale au fost cele care au cântărit mai mult?
Argumentele lui erau de fapt ceea ce, vedeți, Dumnezeu rezolvase această problemă mai înainte de ea ca să apară.
Ea să apară.
În Fapte 10, Dumnezeu prevăzând această confruntare, această controversă, aduce o lecție extraordinară prin sutașul Corneliu. Noi știm că evreii au fost și parcă și la ora actuală sunt printre cei mai bigoți oameni, fanatici. Avem de-a face aici cu o problemă de fond a spiritului lor.
Nu aș generaliza.
Avem de-a face cu o problemă de fond, anume faptul că a lor convingere era de veacuri că ei sunt oamenii lui Dumnezeu și că ceilalți păgâni sunt, n-au dreptul la mântuirea lui Dumnezeu. De aceea e foarte greu reușesc acum să înțeleagă faptul că Dumnezeul lor este Dumnezeul întregului pământ și că oamenii pe care ei disprețuiau au dreptul la harul și mântuirea lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și ei. Aceasta era problema de fond a inimilor. Formele pe care le puneau, circumciziunea, idolii, legea lui Moise în general, legea ceremonială, sunt aspecte formale proeminente ale felului lor de a-și arăta naționalismul lor, dar în realitate era lipsa lor de iubire față de semenilor dintre neamuri.
Mulțumesc!
Cred că
vă rog.
Apostolul Petru vine aici cu autoritatea experienței cu Dumnezeu pe care a avut-o.
Experiența anterioară, da.
Experiența anterioară, fratele deja a amintit despre convertirea lui Corneliu. Adică Petru a avut o confruntare directă cu Dumnezeu în privința răspândirii Evangheliei neamurilor.
Confruntare, scuzați-mă, care l-a schimbat pe el, pe
Care l-a schimbat, exact, de asta am spus, experiența directă a lui cu Dumnezeu, în acea viziune pe care a avut-o și în acea trimitere pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Și apoi, a doua experiență, care devine un argument foarte puternic și cred că acesta a cântărit cel mai greu și a fost cel mai important pentru luarea deciziei finale cu privire la problema ridicată a circumciziunii, faptul că Petru le spune lor despre ce s-a întâmplat, despre cum Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt peste Corneliu, netăiat împrejur.
Și familia
lui. Și peste toată familia lui și toți cei care erau acolo, toți netăiați împrejur, în egală măsură.
Dar înainte de botez.
Așa cum am primit noi, în același mod au primit ei. Deci Dumnezeu nu face nicio diferență. De ce să facem noi? Îmi place și cum menționează Luca, este și un intelectual și ține bine arta cuvântului în mână. Când a intervenit Petru? Dintr-o dată?
Nu.
A fost mândru el că eu am adevăr,
exact,
eu am experiență,
nevoie.
Eu sunt, acum am un punct de vedere autorizat.
După ce s-a făcut, nu? Multă vorbă.
După multă vorbă a intervenit. I-a lăsat să spună fiecare ce a de spus.
A fost aproape, scuzați-mă, a fost aproape ca în sistemul judiciar american, care se raportează la precedent. Apostolul Petru a venit cu un precedent. Iată.
Și în cuvântarea lui există o construcție logică.
Deci, categoric.
În primul rând, avem exemplul lui Corneliu. După aceea, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei. Asta exact. Ucide biserica. Diferențe de etnie, de rasă, de cultură și așa mai departe. Noi și ei. Ucide părtășia și unitatea și acum vine apelul.
Și încheie,
în versetul 10
exact,
încheie
apelul la Dumnezeu.
De ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Vorbește de jug. A construit într-o logică fantastică discursului.
Da.
I-a dezarmat.
Îmi place că a pornit cu imaginea despre Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a făcut și acum aduce din nou argumentul acesta.
Vreau să-mi permite să vă întreb ceva. Dacă în prezent ar trebui să rezolvăm o controversă asemănătoare sau cu o altă problemă spinoasă la mijloc, ce anume ar trebui să ne câștige votul? Personalitatea celui care vorbește, greutatea lui ca persoană și ca lider sau argumentele pe care le aduce? De ce pun această întrebare? Pentru că dacă cele două aspecte intră în conflict, personalitatea omului și ce spune el, argumentele sunt slabe, atunci ce ne convinge să votăm? Faptul că vorbește domnul cu tare sau liderul cu tare sau greutatea argumentelor lui? Cum e astăzi?
Este o întrebare foarte dificilă. Și
am dat să pun întrebări de felul ăsta, să știți.
Ne bucură astfel de întrebări, fiindcă ne provocați.
Am experimentat lucrul acesta. De ce spun? Dacă are o personalitate dificilă și argumentează bine, omul este atât de subiectiv încât își schimbă votul sau atitudinea din cauza personalității.
Și pentru că a zis domnul cu tare sau pastorul cu tare.
Dacă este ironic sau felul în care pune problema, deranjează. Și poate să aibă argumente și nu ar trebui să gândim în felul acesta. Argumentele ar trebui să fie normative.
Dar corect. Dar dacă argumentele sunt slabe și el vrea să-și impună poziția doar prin faptul că este cineva, are o poziție.
Nu mai este perioada istorică potrivită pentru așa ceva.
Nu am în vedere nici una, nici alta, frate, domnul Ristea.
Vă rog.
Nu am în vedere nici personalitatea lui domnul Ristea, nici argumentele domnului Ristea. Ci,
mă rog, nu e cazul meu acum, dar luăm un caz utopic.
Da, sigur, utopic. Se înțelege. Am în vedere problema în sine. Am în vedere urmărirea găsirii adevărului. Am în vedere urmărirea soluției adecvate.
Deci pentru asta contează argumentele doar.
Argumentele, da, în măsura în care ele merg pe direct, pleacă de la premize sănătoase, bune, autentice și conduc printr-o logică sănătoasă la concluzii sănătoase.
Dar dacă vorbește un nimeni, de exemplu, necunoscut,
chiar
și argumentele sunt foarte pertinente.
Argumentele corespund liniei logice care conduc la adevăr, eu urmez adevărul, dincolo deasupra argumentelor lui și deasupra personalității lui. E adevărat că noi suntem influențați de persoană, de gândire, de vorbire, însă cred că printr-o maturizare în trăirea adevărului, în cunoașterea adevărului, noi creștinii putem să urmărim drumul Domnului Hristos, calea adevărului, fără să fim influențați negativ.
Mulțumesc, deci să facem distinție între personalitatea vorbitorului.
Absolut.
Și argumentele sale.
Absolut.
Vreau să pornesc răspunsul la întrebarea dumneavoastră plecând de la o afirmație, o maximă a unui scriitor german care spune că este mai ușor pentru un geniu să publice o carte proastă decât pentru un începător, un necunoscut, să publice o carte bună. Vedeți? Lucrurile sunt pe muchie. Pentru că, într-adevăr, un om cu harismă și un om cu personalitate și un om care are darul de a se impune în fața mulțimilor, este un bun orator, este un bun om în care stăpânește bine arta discursului poate să producă convingeri în rândul oamenilor, chiar când argumentele sunt slabe și chiar pentru o cauză proastă.
Tocmai de aceea e nevoie să facem...
De aceea este nevoie, și apreciez foarte mult, cum a spus fratele, ca noi să avem în vedere argumentele, dar care se bizuie pe adevărul biblic.
Pe Scriptură, mulțumesc.
Adevărul biblic. Biblia este autoritatea supremă la care ne raportăm.
Îl vezi pe Pilat... Are personalitate, are putere.
Exact. Și poziție, da.
Și argumente.
Poziție și tot.
Argumente nu are deloc. Și îl vezi pe Petru, care nu abuzează de personalitatea lui, de autoritatea lui, dar are argumente. Și în final, versetul 12, toată adunarea a tăcut.
Da.
Se pare totuși că ultimul cuvânt în cadrul dezbaterii l-a avut Iacov. Iacov cel drept, fratele Domnului. De ce și prin ce argument i-a convins pe cei prezenți sau pe majoritate? Așa cum am discutat anterior, că au mai fost și alții care n-au agreat decizia. Ce a spus Iacov și cum de ea convins?
Da, să este, nu pune... este versetul 19, de aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu și pe urmă în versetul 20, totuși oferă o rețetă cu patru ingrediente ce anume trebuie să fie regula conduită a vieții spirituale. Dar să nu se pună greutăți. Este foarte interesant, m-am uitat, am verificat în comentariu, acest termen de greutăți
sau poveri.
De poveri este doar aici se întâlnește, este în singurul loc în Noul Testament unde este folosit verbul acesta. Deci nu mai este nevoie de o povară în plus acestor oameni.
Deci Iacov pledează pentru o credință rațională, accesibilă, nu împovărătoare. Da?
Deja ieșirea din păgânism și acceptarea Domnului Hristos ca mântuitor era o lucrare extraordinară.
Întoarcerea și o schimbare radicală în viața.
Da, un lucru foarte greu, foarte mare, foarte important, fundamental.
Care
pentru...
ce arăta asta, de fapt? Că care... a existat o circumcizie.
Care arăta
dar
ceea ce...
a inimii, o circumcizie spirituală, așa cum Vechiul Testament de multe ori face trimiteri la tăiați-vă împrejur inima.
O metaforă pentru ascultare, da.
O metaforă pentru ascultare.
Care arăta ceea ce spusese Petru, de fapt. Două argumente extraordinare sunt în cuvântarea lui Petru, pe care Iacov construiește acum propunerea lui. Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. Petru văzuse cu ochii lui cum Duhul Sfânt a coborât și peste păgâni, fapte 10. Și apoi spune, le-a curățit inimile prin credință. Păi, stimați iudei, stimați frați creștini, aceasta este lucrarea principală a Evangheliei, lucrarea Duhului Sfânt de curățire a inimii de păcate, de iertare, de transformare, metanoia.
Haide să menționăm.
Odată ce aceasta este făcută, apoi celelalte, lucrarea din interior, celelalte vin de la sine.
Care au fost? Care au fost cele patru recomandări?
Prima este să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor.
Fără să le comentăm sau să le interpretăm, doar le menționăm și apoi...
Da, feriți-vă de curvie, nu-i așa, de dobitoace sugrumate și
de sânge.
Acestea sunt cele patru elemente.
Bun, de ce nu a fost, pun o întrebare poate care nu este prezentă, dar normală, de ce nu a fost prezentă și problema sabatului în discuția acestei adunări? Pentru că, vreau să vă spun și nu este o noutate, sunt mulți creștini care spun că la vremea respectivă creștini trecuseră la păzirea duminicii sau încercau să treacă și nu era acesta cadrul cel mai potrivit să se discute o asemenea schimbare, să se voteze și să se publice între
suntem
biserici.
La mijlocul secolului 1.
Exact, 49-50 anul.
49-50, deci aproximativ 20 de ani de la jertfa Mântuitorului. Când nu era în discuție problema duminicii. Creștinii continuau să se roage ca fuga lor să nu fie într-o zi de sabat. Așa învățase Mântuitorul. Și epistolele spun că ei, obiceiul lor, ca obiceiul Domnului Hristos, era sfințirea sabatului. Dies Domini apare mult mai târziu. Secolul 2, secolul 3 și secolul 4 se consfințește recomandarea prin legea lui Constantin cel Mare în acest sens.
Mulțumesc, închidem această paranteză. Cred că a fost suficientă precizarea ca să nu sărim peste ceva ce mi se părea normal să amintim. Dacă într-adevăr sabatul a fost o problemă spinoasă, trebuia să fie pe agenda acestei adunări.
Eu cred că trebuiau ținute 2-3 adunări generale, dacă despre circumcizie se ține o așa adunare serioasă.
Dar despre sabat.
Dar despre sabat, cât s-ar fi putut discuta?
Cred că ar mai trebui să facem o precizare, întrucât în lumea contemporană circulă această idee și cred că fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu ea la creștinii, o parte dintre creștinii contemporani, care susțin că Petru, în discursul său, prin împotrivirea de a pune un jug asupra creștinilor, se referă la legea celor 10 porunci. Și este exclusă această idee.
Dar nu apare nicio jug se referă Petru, Iacov, se referă la jugul legii ceremoniale.
Exact.
Care
deci, cum ce jugul nu înseamnă...
Și la celelalte ceremonii, da, pe care iudeii le primiseră ca o binecuvântare deosebită de la Dumnezeu, dar ei le răstălmăcise scopul lor, semnificația lor. La un moment dat ei țineau mai mult la acestea decât la spiritul jertfelor, la iubirea de oameni și de Dumnezeu.
Apropo, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de animale sugrumate, cărora nu s-a scurs sângele, și de curvie. Mai sunt aceste 4 recomandări valabile și astăzi? Sunt creștinii obligați de ele?
Da, sigur.
De ce?
Opreliștea, restricția cu privire la desfrâu este una din cele 10 porunci.
Sigur.
Care pentru orice om de bună cuvință, pentru orice creștin...
Dar cu privire la mâncare?
La mâncare, sigur că da. Este adevărat că unii își fac friptura în sânge, dar știm...
Sau mănâncă vânat, care e împușcat, nu este...
Da. Dar știm că în sânge, tocmai unul din rolurile sângelui este acela de a transporta spre afară, spre curățirea organismului, materiile toxice din organism. Ori tocmai de această măsură foarte benefică pentru sănătate fusese luată de Dumnezeu prin Moise în vechime. Și credem că și astăzi e valabilă și pângărirea idolilor și desfrâul și dobitoace sugrumate și sânge și plus toate celelalte legate de acestea.
Puțin.
Mulțumesc, dar pe scurt vă rog, pentru că mai avem câteva
foarte
lucruri.
Pe scurt, la primul aspect, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor. Dacă verificăm puțin mai târziu, adevărul este progresiv și totuși în 1 Corinteni capitolul 8, în Roman 14, Pavel își schimbă atitudinea și se permite ca de la piață să mergi să cumperi.
S-ar putea să fie altceva. Pângările idolilor se poate referi, cred, chiar la idolatrie, la idolatrie însăși.
Da, nu sub aspectul acesta de idolatrie, dar sub aspectul cărnurilor, aici este acesta, o progresie.
Da, da? Poate...
Și în ultimă instanță, sângele, deci în perioada respectivă se consuma alcool amestecat cu sânge. Beau oamenii asemenea cocktailuri în ghilimele.
Mulțumesc, haideți să mergem mai departe. Este mult de spus aici, la nivelul acesta al domeniului alimentar, recomandat de adunarea din Ierusalim. Vreau să vă întreb cum a fost comunicată decizia adunării din Ierusalim și ce efecte a avut în biserici în perioada imediat următoare.
Cu multă înțelepciune.
Adică,
ne gândim, nu uităm deloc că suntem în secolul 1, cu 2000 de ani. Sunt trimiși înapoi cei care au venit ca delegație cu vestea aceasta, dar li se adaugă o delegație a celor din Ierusalim. Pentru că în felul acesta să fie împuternicită solia cu toate măsurile necesare pentru ca să se vadă, să se înțeleagă că de fapt este ceva foarte serios și un mesaj din partea conducerii din Ierusalim. Trimis pe Iuda, da, și pe Sila, care vă vor spune, vă trimitem, da, alături de cei care au venit, pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune pe înviu grai aceleași lucruri care sunt cuprinse în scrisoarea.
Și în plus,
asta, da, în plus au trimis o scrisoare,
un document
act oficial.
Corect.
Un document care devine un document, adică vorbele, știți cum se spune, că zboară, dar scrisul rămâne. Delegația a avut asupra ei și o scrisoare semnată de această prima adunare generală a bisericii.
Mulțumesc. Ce valoare are în prezent un document oficial adoptat de forul conducător al unei biserici? Sau al bisericii? Pentru că, repet, folosind pretextul de atunci, ei au scris o scrisoare, nu doar au trimis martori, nu doar au trimis emisari ca să spună care a fost hotărârea bisericii, ci au și scris. Decizia noastră este asta, să vă feriți decutare, decutare, decutare. Dar astăzi, ce valoare are un document oficial emis de conducerea bisericii?
Am putea spune că este, are rol de lege, are rol de principiu, adică devine o părere autorizată, un punct de vedere autorizat, care este necesar să fie însușit de biserică prin, tocmai prin aprobarea aceea luată într-o adunare generală. Biserica noastră, de exemplu, după fiecare sesiune a conferinței generale, apare acel manual de doctrine al bisericii,
la
care, asta am vrut să spun, la care se adaugă de fiecare dată anumite lucruri. Și până la sesiunea următoare, tot ce este cuprins în acest manual devine
normativ.
Devine normă pentru conduita bisericii în acel interval. Și dacă la următorul interval nu se schimbă, rămâne în continuare normă până când apar noi schimbări.
Mai am o întrebare și cred că este una delicată. Au mai fost și câteva de felul acesta. Dacă în prezent ați fi puși în fața unei asemenea situații să alegeți, ca iudei din primul secol, să renunțați la o practică îndelungată a bisericii sau să o impuneți noilor convertiți, ce ați face? Deci, dilema este aceasta, sau alegerea este între a renunța la o practică îndelungată a bisericii sau să o impuneți noilor convertiți.
Ce înseamnă practica îndelungată a bisericii? Înseamnă tradiție ca și în acest caz?
Tradiție orală?
Acum, nu era o tradiție, nu era o vorbe în vânt. Dumnezeu poruncise circumcizia. Da? Dumnezeu o poruncise, nu oamenii. Și ei erau acum în situația de a renunța la ea, la ce a poruncit Dumnezeu prin Moise, ca să nu mai impună neamurilor.
Aș vrea să dau un prim răspuns luat dintr-o carte suplimentară pentru studiile noastre de același scriitor, Ellen White, care spune așa: tradițiile și preceptele oamenilor nu trebuie să ia locul adevărului descoperit. Înaintarea soliei Evangheliei nu trebuie împiedicată de prejudecățile și preferințele oamenilor, oricare ar fi poziția lor în biserică. Deci aici ne referim la o tradiție că am sărbătorit noi într-un anume fel, de exemplu, o ziua recunoștinței, sau au dorit biserica să investească o sărbătoare locală și la un moment dat nu mai vrem să o ținem. Sau...
Eu mă refer la un exemplu care să fie aproape similar sau de aceeași greutate
de
cu circumcizia poruncită de Dumnezeu.
Biserica Adventistă de ziua șaptea are o dogmă, o doctrină deschisă. Și asta spune foarte multe lucruri.
Prin faptul că nu are un crez.
Da, exact. Și în cazul în care, în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, descoperim în lumina Scripturii, că de aici pornim, doar de la sola Scriptura.
De la Scriptura,
dacă
da,
descoperim un adevăr care completează adevărurile prezente, eu cred că trebuie să avem mintea deschisă. Americanii au o vorbă, open mind, dar în același timp, un profesor de teologie spunea în felul următor, să ai mintea deschisă, dar să nu-ți cadă creierul de la loc. Deci trebuie să păstrăm rațiunea și autoritatea Scripturii. Și cred că trebuie să avem disponibilitatea aceasta de a renunța la unele aspecte din crezul nostru care pot fi demonstrate a fi false.
Dacă este un clar, așa zice Domnul. Dacă
așa
este doar
zice
o noțiune
Domnul,
culturală,
exact,
mă îndoiesc că putem ajunge la o concluzie.
Dar schimbarea aceasta este extrem de grea. Extrem da. De grea.
Noi avem de a face în propria noastră viață cu nevoia acestui principiu. Nu numai biserica trebuie să fie deschisă la noi descoperiri din partea lui Dumnezeu, care trebuie să fie în armonie cu cele deja descoperite, dar noi înșine creștem mereu și mereu în cunoașterea adevărului, în înțelegerea lui, în puterea de a-l practica și de a-l promova.
În cadrul acestei discuții este oarecum simplu să amintim procesul schimbării, însă schimbarea comportă multe lucruri mult mai complicate. Ellen White spune, nici chiar ucenicii nu erau cu toții pregătiți să primească din inimă hotărârea Consiliului. Și pentru unii ucenici era mai greu să primească aceste schimbări a adunării generale.
Este o realitate că tuturor ne este greu să acceptăm ceva ce este nu doar nou, ci implică anumite decizii în viața personală sau schimbare de conduită, de procedură. În sfârșit, suntem la capătul acestei emisiuni, foarte interesante, și vreau să vă întreb în finalul ei, pe fiecare dintre noastră, începând cu domnule Titu Ghejean, care este concluzia dumneavoastră sau gândul care domină acum în mintea dumneavoastră în urma acestui studiu?
Vreau să urmez exemplul credincioșilor de atunci, ca odată ce apare o controversă, să nu mă înflăcărez în mod nepotrivit, ci liniștit și calm să ne ascultăm unii pe alții și să ne lăsăm învățați și îndrumați de Duhul Sfânt și de autoritățile bisericești puse ca să vegheze la curăția doctrinei și a învățăturii.
Mulțumesc. Doamna profesoară Elena Petrescu?
Din lecția aceasta am învățat și am dedus încă o dată că Dumnezeu este la cârma bisericii sale, că biserica sa este obiectul grijii și iubirii lui Dumnezeu și că El ne va ajuta întotdeauna prin Duhul Sfânt să rezolvăm orice disensiune din biserică. Important este ca eu ca membru și frații mei ca membri ai bisericii să fim dispuși să ascultăm glasul lui Dumnezeu și să ascultăm de autoritatea bisericii, autoritate pe care biserica a primit-o de la Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule pastor Loran Bolo.
M-aș întoarce la versetul 11, care este textul de memorizat, ci credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Nu circumcizia oferă mântuirea, ci Iisus Hristos prin harul Său. Acesta este esența adunării generale din Ierusalim.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră competente și pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag într-o altă ocazie, când sper să avem o dezbatere cel puțin la fel de interesantă ca aceasta. Dragi prieteni, episodul acesta despre adunarea bisericii din Ierusalim ne dovedește că dialogul este cea mai bună cale de soluționare a problemelor care pot apărea și astăzi în biserică. Însă, odată ce s-a ajuns la un consens, într-o adunare legală și cu votul majorității, a ne împotrivi deciziei înseamnă a alimenta dezbinarea, nu unitatea. Dumnezeu conduce biserica prin oameni. De aceea, dacă unii semeni pricep mai greu anumite aspecte ale vieții spirituale, Dumnezeu îi va lumina la timpul potrivit. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a discuta despre a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Până atunci, să nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!